Jeg tenker det superviktig at vi tro mot oss selv og vårt oppdrag, men samtidig så vi også, vi kommer til å bli utfordret.
Velkommen til en ny episode av I Lupen, podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Mitt navn Julie McCarthy, og jeg skal lede deg gjennom dagens episode. Og dette da tredje av en liten miniserie vi har hatt om kunstig intelligens, eller KI, som jeg kommer til å referere som i dag. Vi har snakket om KI litt generelt, vi har snakket om KI i helseindustrien, og i dag skal vi snakke om KI i en industri som jeg synes veldig spennende, nemlig mediebransjen. Og mediebransjen og redaksjonelle medier, KI gir jo muligheten til å kunne både spare tid og penger, men utfordrer også journalistikkens troverdighet og uavhengighet. Og for å utforske dette i dag, så har vi tre flotte gjester med oss i studio. Reidar Kristiansen, redaksjonssjef i NRK Nyheter. Velkommen, Reidar.
Takk.
Vi har også med oss Pål Nisja Wilhelmsen, utviklingsredaktør i Nettavisen.
Hei.
Og så har vi med oss Marie Olausen, utviklingsredaktør i Tønsberg Blad.
Hei, hei.
Og som vi pleier, så starter vi med et spørsmål for å bli litt bedre kjent med dere gjestene her i studio. Og da lurer jeg på, hva det som driver dere? Hvorfor jobber dere med det dere jobber med? Reidar, jeg kan starte med deg.
Det jo for det første veldig gøy å jobbe i mediebransjen, synes jeg. Følelsen av å være der det skjer, og være tett på de store begivenhetene, synes jeg veldig gøy. Og så har jeg et oppriktig engasjement da, for at for de redaktørstyrte mediene og medienes rolle i samfunnet, som jeg brenner for, sånn, som jeg har et ekte engasjement for. Og det også viktig for meg.
Paul?
Nei, jeg har prøvd å bli økonom ved å gå på sånne økonomiskoler og sånt, men da måtte man bruke dress og litt sånn, så da lykket jeg ikke. Så da ble det ikke det, da ble det, nei, altså, som ung, jeg var helt sant, jeg prøvde å bli økonom, gikk på BI, og så ble jeg lokalavisjournalist, og så ble jeg bitt av den bestillen, som du egentlig beskrev ganske godt, og det litt sånn, when you're first in, you can't get out.
Og lov til å gå med olabukser på jobb også?
Selvfølgelig, det ekstremt viktig å kunne gå med ordentlige klær som behagelig å gå med, som ikke må strykes.
Marie?
Nei, jeg brenner aller mest for å klare å forklare ting som vanskelig på en enkelt måte for helt vanlige folk. Så det har alltid vært lurt for meg å kikke i kommunale dokumenter og klare å få det til å bli noe skikkelig tabloid greier som gjør at folk skjønner at dette gjelder meg.
Det en kunst å skulle forklare vanskelige ting, så alle forstår det. Så setter pris på at du gjør det. Ok, men da starter vi bare. Og første spørsmål jo litt sånn stort, og dere skal alle få lov å svare på det fra deres perspektiv. Men hvordan det mediebransjen bruker kunstig intelligens i dag?
I dag så det et nytt verktøy. Det er en kalkulatoren, det tastaturet, det settinga. Det er blitt i løpet av ekstremt kort tid blitt et verktøy som brukes aktivt av mange flere enn man aner, og ofte overraskende hvem som bruker disse verktøyene som en del av sin hverdag for å gjøre det som du sier, forklare ting. Vi har en journalist som synes det vanskelig å installere mail på telefonen sin, som bruker kunstig intelligens for å sjekke helseforskning i USA. Ja. Så det er noe med, det er et eller annet med at det er blitt rett og slett kalkulatoren. Altså, kalkulatoren er noe av det viktigste som journalister har, for de kan jo ikke regne. Det finnes jo ikke journalister som kan regne. Og så derfor det er derfor samlingen er såpass god, for det er blitt noe som gjør at de kan gjøre ting de ikke har gjort før, eller som de brukte ekstremt lang tid på å gjøre.
Jeg får inntrykk at journalister er de som kanskje er lengst frem i bruken. Det har vært på noe som man ser da, når man er inne på nettsidene, så står det ofte generert.
I praktisk bruk tror jeg at journalister er rett etter utviklere, for utviklere skjønte de jo først, at de kan slippe å skrive all den kjedelige koden, kan bare skrive den morsomme koden. Men etter det så tror jeg de redaksjonelle medier i Norge og utlandet er ganske langt fremme på bruken, fordi, rett og slett fordi at de har sett at når disse språkmodellene kom, så ble det noe som man kunne bruke så i vanlig jobb, uten at det krevde noe egentlig opplæring i det hele tatt.
Jeg tror du har rett i det, og så tror jeg samtidig at veldig mange egentlig føler at vi bakpå, da. Fordi vi alle skjønner at dette er svært, da. Det er et kanskje et paradigmeskifte i vår tid, da. Og vi skjønner ikke helt konsekvensene av det, og så føler vi at de tingene vi sitter og plukker med i vår hverdag da, virker så smått i forhold. Men jeg tenker det den spede begynnelse på noe som jeg tror kommer til å være veldig stort fremover. Og vi for vår del, vi bruker både på det å speede opp deler av produksjonsprosessen vår, gjør at vi jobber mer effektivt eller raskere på noen områder, men også på det som Paul inne på, det å skape helt ny type journalistikk. Mm. Det beste eksempelet på det egentlig en nettsak vi hadde for noen måneder siden, Norge i rødt, hvitt og grått, som handler om nedbygging av uberørt natur. Og det synes jeg et veldig godt eksempel. Der brukte vi kunstig intelligens på å analysere 40 000 satellittbilder av Norge, 10 ganger 10 meter av Norge, og over 5 år da. Så klarte den KI-en å identifisere om det hadde skjedd noen endring på de bildene i løpet av 5 år. Og det jo en jobb som ikke hadde vært mulig å gjøre manuelt, altså 40 000 bilder. Vi tok manuell sjekk av veldig mange for å sikre at KI-en var god nok, men med det så klarte vi å få en oversikt som ikke myndighetene hadde en gang, og sette agendaen og skape en debatt om nedbygging av uberørt natur i Norge. Det er veldig sånn konkret, verdifull output.
Ja, som ikke hadde vært mulig å gjøre uten KI.
Nei, det hadde tatt mange år altså.
Jeg så også oppsynsmannen,
ja.
Og der brukte de vel også satellittbilder.
Ja, ja. Altså det er samme grunnlaget da. Ja. Så du hadde nettsaken, og så hadde du tv-serien, ja, som bygde på samme datagrunnlaget. Ja.
Har du noen eksempler på, eller hvordan bruker du KI i dag, Marie?
Ja, jeg bruker KI til å lage mindre saker av større tekst.
Ja.
For eksempel, her var det en fantastisk relevant sak i Finansavisen, så kjører jeg den gjennom kverna, hjelper meg å lage en kort sitatsak, og så bygger jeg ut med egne kilder. Og det er sånn, jeg hadde klart å skrive det ganske kjapt selv, men litt fordi at nå øver vi oss, så vi gjør ting som vi kanskje hadde klart uten. Men også vise alle de eksemplene da, som utviklingsredaktør for en helt ganske typisk norsk lokal redaksjon. Så det med å lage korte saker, det med å lage sammendrag og faktabokser, det om å be KI hjelpe oss å finne ekspertkilder som ikke nødvendigvis bare holder til i Tønsberg, men forskere på nasjonalt eller internasjonalt nivå som vi kan bruke som eksperter til våre lokale caser. Da.
Ja.
Det er gøy, og vi leker litt med KI, så får vi hjelp til å lage fredagskvissen, for eksempel, som leserne våre ikke alltid har en følelse av er laget av kunstig intelligens, men den trenger på lokalt nivå ganske mye støttehjul, for å si det som det er. Så det er interessant å være på, liksom, på veldig lavt og lokalt nivå, og se at vi får dreis på det der, og det beste vi bruker det til, det er en tekstforbedring.
Ja.
Til å være den kompisleseren som vi bruker før vi kompisleser for hverandre, og den har virkelig revolusjonert språket vårt, og gjort sakene våre mye mer lesbare.
Du sier å kjøre teksten gjennom en sånn en kverna, eller da en bot, da. Trener dere opp disse bottene til hver enkelt person som da hadde skrevet den? Har du en bot som måtte ha trent opp til å ligne mest mulig på deg?
Vi har en sånn felles tekstforbedringsrobot i noe vi kaller sandkassa i Amedia, som er laget et sted der vi får lov å leke oss,
ja,
men som er satt sammen av tre store språkmodeller. Og den tekstforbedreren, den er da trent på Amedia-saker, og så har den fått en instruks om at den skal høre på mitt språk, og gjøre rettelser som er tilpasset den tonen som er i den saken jeg legger inn.
Ok. Så den sandkassa består av tre deler?
Den sandkassa har tre språkmodeller som man kan bruke, så man kan bruke tre forskjellige språkmodeller etter hvert som man ønsker. Da.
Ok, noen føringer for hvilken man bør bruke?
Vi prøver alle tre for å se hvem vi synes er best. Og du kan si at det som er nå med KI, som du er litt inne på det du også, det er det at det er der nå at fasiten finnes ikke. Dette ikke, det ikke en sånn måte man skal gjøre det på, og derfor det når vi bruker alle tre modellene, for å se hvilken av disse passer best til oss. Og vi har for eksempel i Amedia, nettavisen jo også i en del av Amedia, men vi gjør litt andre ting enn bare sandkassa, men for sandkassa og Amedia må være sånn, fordi vi har en, for eksempel utfordringer med at vi har aviser på nynorsk, noen skriver bokmål. Vi har aviser som har helt spesielle særskrivningsregler, som jeg kaller det, som skriver på en bestemt måte. Og vi har mange redaktører vi har nå, det begynner snart å bli 250, som jeg sier. Altså der, og alle, altså det å få alle redaktører til å mene det samme, det verre enn å få en hel barnehage til å være stille samtidig. Ikke sant? Altså det går ikke, ikke sant? Og det jo det som fine med disse mediene, men det også det som utfordringen, hvorfor vi har en sånn sandkasse. Som vi bruker. Og det som det jobbes mot jo all den journalistikken du ikke kan få gjort. Når mannsutvalget kom med sin rapport, så la vi hele rapporten inn i PDF, så ba vi den dra ut de mest kontroversielle tingene. Ja. Hva det folk kommer til å reagere mest på? Hva kommer menn til å reagere mest på? Hva kommer kvinner til å reagere mest på? Og det fikk da journalisten som satt på presskonferansen opp på sin telefon fra oss, så kunne jeg stille spørsmålene. Og det gjør jo at den journalisten der og da kan stille de gode spørsmålene på presskonferansen, og ikke bare det som de har øvd på, og at de skulle si, de som står der. Og det jo det som gjør at da gjør det journalistikken bedre det, liksom, umiddelbart også. Mm.
For da baserer den det på en måte tidligere, hvordan...
Ja, alle de milliarder av tekster har lest før, om hvor, hva mener mannsrolle og kvinnerolle de siste årene. Så det er bedre enn... Vi gjorde testen. Vi fikk en som satt seg på rom og gjorde det samme, og leste da i 2 timer, leste det dokumentet, og han hadde funnet 7 av de 15 som da kunstig intelligens gjør, men det var ingen som han hadde funnet som ikke kunstig intelligens hadde funnet.
Ikke sant? Og på de, han brukte 2 timer, hvor lang tid brukte?
37 sekunder, tror jeg.
Ja. Det imponerende og veldig gøy å høre sånne eksempler. Jeg synes også det oppsummeringene som du nevnte det er et morsomt eksempel av, fordi det er såpass enkelt og banalt egentlig, og enhver journalist kan jo alltid skrive en faktaboks som oppsummerer saken sin, og så gjør man ikke likevel. Men når vi har en KI som gjør det for oss, så er det mange flere som bruker det. Og det vi ser, vi har brukt det siden i fjor sommer, det vi ser er at leserne tilbringer dobbelt så lang tid på de artiklene som har den oppsummeringen. Og det er ikke fordi det tar dobbelt så lang tid å lese den oppsummeringen, men altså, de får med seg mye mer av artiklen når de får den korte introduksjonen først. Og det er interessant da, det sier meg noe om at vi har ikke vært helt i inntunet på lesernes behov, sånn som vi skriver artikler til vanlig. Og det at de får den oppsummeringen i starten, tror jeg handler om at de blir forberedt på hva som kommer, de får en kontekst som gjør at de forstår innholdet i artikkelen bedre, og så kan de jo selvfølgelig også ta aktiv stilling til om de vil fortsette. Da. Jeg hadde trodd at det var mange flere som hoppet av etter å ha lest den oppsummeringen, men det virker helt motsatt. Da.
Ja, vi ser nøyaktig det samme, scrolldybden, som vi kan ha liksom, langt folk leser i saken, i prosent da, økte fra 47% til 82%. På AB-test med og uten oppsummering, og det jo ganske stort og sykt mye høyt, altså bare så vi skjønner hvor høyt det altså fra at de leste bare under halvparten til nesten alle leste saken ferdig når de fikk oppsummeringen først. Så det det, og det tror jeg vi litt inne på litt sånn der selvforelskelse som alle bransjer gjør, ikke sant? Du forelsker deg den løsningen du har, og så den kjempebra. Titel, bilde, ingress, og så begynner saken. Og så skriver jeg litt fint til jeg starter saken, men jeg skriver ikke helt hva saken handler om, for det skal folk få litt lenger ned. Ikke sant? Og det er jo feil. Det har vi noe bevis på at det er feil. Folk vil faktisk vite hva saken handler om i starten, så man kan ta det der aktive valget nedover. Og det jo en andre ting som vi ser KI hjelper oss med, jo, som vi har gjort lenge, som jeg vet også har mer enn NRK er kjempeflinke på, nemlig analyse. Nemlig å skjønne tall og skjønne hva som egentlig står bak ting.
Noe av det vi så spesielt under korona da, under pandemien, det var jo at sportsakene våre ble jo lest som aldri før, fordi det var jo ikke noe, det var ingen resultater. Mm. Vi kunne bare skrive om personer. Ja. Ja. Ikke sant? Vi måtte gå inn og så måtte vi si, ok, hvilken håndballspiller har hatt kreft, hvem har gått fra kona, hvem har, ikke sant? Hvem er det som lever noen ekte liv da, som vi som ikke er interessert i ishockey, fortsatt har lyst til å lese om. Mm. Og det tenker jeg også vi kan bruke de analysene til nå. Det å liksom, ok, de sakene som bare er at Brann slo Rosenborg, det kan KI skrive, og så kan vi gå inn og møte de som har en ekte historie å fortelle. Fordi KI kommer ikke til å kjøre over brua fra Tønsberg til Nøtterøy og banke på døra hos 73 år gamle Gudrun, som har en historie. Så det jo det som skjer, at vi frigjør tid til å skrive de ekte historiene og de nyhetene som folk trenger å høre. Da.
Ja, og til journalistikk, altså, det enkelt og greit. Altså, det jo ikke journalistikk å fortelle at Liverpool spiller 2-2 mot et fotballag. Ikke sant? Det kan en robot klare å gjøre. Men den følelsen som folk som rundt det, det jo journalistikken. Altså, og det jo det som god idrettsformidling også, av den type ting. Og du ser... Når dere gjorde den der AI-saken, så den jo ikke ferdig. Det jo ikke ferdigskrevet at man har gjort den analysen. Det jo alle reaksjonene og alt det saken etterpå som journalistikken. Og så journalistikken å finne på at man skal gjøre det. Mm. Altså, og det handler jo litt av greien her, for det tar ikke bort journalistikkjobben. Det AI og KI, eller hva man vil kalle det, tar bort nå jo alt det som vi egentlig ikke trenger mennesker til å gjøre, som egentlig de mest kjedelige jobbene. Ja, og det tror jeg folk skal bare, når folk blir så redde for KS, skal du huske det at de tar bort det kjedelige, ok, de tar bort den som skal lese et regnskap og finne ut om det var noe feil i det, for det gjør mennesker mye dårligere enn datamaskiner, for eksempel.
Hvordan balanserer dere da mellom å tilby en personlig nyhetsfeed og det å opprettholde redaksjonell integritet?
Har dere personalisert noe på NRK?
Det veldig lite. Det noe eksperimentering med enkelte anbefalinger som personalisert, men det jo i veldig stor grad en redaksjonell styrt feed, ja.
Mm. Vi også har jo det. Vi har satt av 4 plasser på fronten til personalisering, og så det et system som gjør at alle journalister gjør en vurdering av hvor lang levetid det skal være på den saken her. Det en sak som dør med døgnet fordi det en ulykke kanskje? Eller det et portrett som kan ligge til evig tid? Mm. Så klikker vi av på det, om det dør med døgnet, 1 døgn, 3 døgn, 7 døgn eller evig, som da fram til 2029 foreløpig. Og så vil det da være, så da det jo mest personalisering for de som har en AID, ikke sant? For da vet vi jo hvem de er. En AID som vår innlogging i mediesystemet. Dagblad bruker også den samme. Så det vil si at hvis jeg logget inn på en av medieavis eller hos Dagblad, så vet de hvem jeg er. Ingen som sitter og vet akkurat hvem jeg er, men de vet kanskje hvor gammel jeg er eller hvilke postnummer jeg bor på.
Og 83 andre ting.
Ja, og 83 andre ting som ikke tør å tenke på. Heldigvis vet jeg ikke det innerste. Men jo, så det betyr at da kan vi med ganske god margin anbefale saker som folk som deg har lest og likt, eller konsumert de siste 7 dagene. Og så vil det da automatisk bli plassert eller vist fram saker da, som vi tror du har interesse av, på bakgrunn av ting du har lest tidligere.
Det jo en egen diskusjon det der, altså i hvor stor grad man skal tenke at disse sakene her så viktige at alle bør få det med seg, og det å skreddersy en forside til folk. Men jeg tenker i hvert fall, for vår del da, så burde det være potensial i å bruke KI til å finne relevante andre saker da, og tilby som videre navigasjon. Eller finne fram de her evergreen-sakene da, som kanskje har lagt mye ressurser i, og som holder seg over tid, og som bør hentes opp igjen hver gang den relevant da.
Hvis du spør folk, så alle folk interessert i politikk og samfunn og så videre. Det jo bullshit, ikke sant? Men hvis du superoptimaliserer, at du gjorde jo Google News først, da fikk alle kjendisnyheter, for det var det folk klikket mest på. Men du kan ikke gjøre det heller. Så det er derfor, kunstig intelligensen så god, i stedet for den dumme kunstig intelligens-tilpasningen som vi gjorde i starten, at du bare fikk mer av det som var mest populært. For da blir det liksom, da får du 10 saker om Sofie Elise, og så et par andre saker inn der, og sånn, kanskje litt justisminister, og så noe annet der enn lenger ned. Men at du kan bruke til litt smart, da, og se liksom på lesetiden, altså at folk brukte lang tid på dette, om det delte den, om det klikket seg videre til undersaker, da det en god sak, ergo skal denne vises frem til mange flere. Altså du får noen kvalitetskriterier inn.
Ok, vi skal over til litt utfordringer og dilemmaer. Vi har vært inne på noe, men hva de største utfordringene med å implementere KI i mediebransjen? Reidar, har du noen?
Ja, det jo utfordringer på så mange planer, altså. Og det som jeg synes aller mest alvorlig, det handler jo ikke om vår implementering av det, men det handler om hvordan vi forholder oss til hvordan andre bruker kunstig intelligens, for eksempel med falske nyheter og deepfakes og sånt, som jeg ser for meg som en det kommer til å bli en kjempeutfordring for oss fremover. Det kommer til å bli så mye falske bilder og nyheter i feedene til folk at og i feedene hos oss også, som vi må bruke masse tid og energi på å bekrefte eller avkrefte. Så det tenker jeg vi som samfunn og enkeltmennesker kommer til å stri ganske mye med i årene fremover. Men når det gjelder implementering av KI internt, så synes jeg jo det en utfordring at den manglende åpenheten om hva som egentlig skjer under panser diverse KI-tjenester og språkmodeller og sånt, da. Vi ønsker å ha kontroll og kunne kvalitetssikre de tingene som kommer ut og måten det blir gjort på. Og så har vi hørt historier om bias i store språkmodeller og i KI-modeller som det er vanskelig å vurdere egentlig når man ikke kjenner innholdet i det. Men det er vi jo opptatt av i hvert fall når vi snakker om å bruke generativ KI selv. Kjempeviktig.
Så dere verifiserer innholdet etter man har brukt?
Altså nå har vi jo gode etiske retningslinjer og rutiner på det, og det er to ting som er veldig klart for alle, håper jeg. Vi må kvalitetssikre det innholdet som kommer ut. Det skal være en journalist som kvalitetssikrer det før vi publiserer noe. Og vi bruker jo generativ KI bruker vi i liten grad. Men det skal kvalitetssikres, så skal vi aldri dele noe sensitivt materiale med en KI-modell. Upublisert materiale, det deler vi ikke, fordi vi hvis ikke vi har en skuddsikker databehandleravtale med de tjenestene det gjelder, så kan vi ikke vite 100% hvor den informasjonen tar veien.
Nei. I morges så jeg en video av Danmarks statsminister som sa at Danmark skal avskaffe alle helgedagene. Og så med den informasjonen så kan man jo kanskje se på seg at det er en deepfake, og det var jo det, og det en politisk motstander som hadde postet denne. Men hvordan jeg som publikum da, hvordan er det noe jeg kan se etter? Nå blir det jo bare bedre og bedre disse deepfakesene, men er det noen ting jeg kan se etter for å...
Vi bruker lang tid på å verifisere alt. Altså Ukraina-krigen, jeg vet jo, NRK og Nettavisen og flere bruker ekstremt lang tid på å verifisere all informasjon fra krigen i Ukraina. Fordi at bilder, meldinger, alt kan være falskt. Det ekstremt ofte falskt. Og da mener jeg altså ekstremt ofte, det jo sånn at det nesten oftere du får falsk informasjon og falske bilder enn ekte ting. Og når man sitter med det, så må man sitte og verifisere og bruke lang tid på det, og det gjør norske medier. Og det en sånn veldig viktig ting å tenke på når man ser på KI-bruk og den, at når vi snakker om alle de tingene, at vi tar det på alvor og sånt, så er det som, det er ikke sånn, det er ikke at Coca-Cola sier at det bare bærekraftig. Det er fakta. Vi er ekstremt opptatt av, for med en gang vi feiler på en ting sånn en gang, så er vi langt ute å kjøre, ikke sant?
Det handler jo om tillit der, og norske, ja. Norske redaktørstyrte medier har jo høy tillit generelt i befolkningen, og jeg tenker at det kan jo føre til at vi blir enda mer relevante i et samfunn der som blir oversvømt av falskt innhold, fordi folk vet at de kan stole på oss, og det blir jo superviktig for oss å forvalte den tilliten godt. Og til det så tenker jeg også, vi stiller jo ikke på bar bakke i møte med dette falske, alle disse falske nyheterne heller. Vi har jo lange tradisjoner og gode rutiner for å utøve kildekritikk i norske medier, og vi har også ofte, vi har folk på bakken der det skjer, førstehåndskunnskap om de viktige hendelsene. Og det tenker jeg det er med på å støtte opp om den tilliten vi har hos publikum.
Dere har et viktig, stort ansvar. Vi stoler på at dere, at alt dere viser og produserer er da til å stole på. Men Hvordan lærer dere, eller hvordan sprer dere den kompetansen hos deres ansatte da? På et sånt strategisk nivå på en måte? Har man kompetanseutvikling når det kommer til KI?
Ja, absolutt. Hos oss er det den nyeste delen av strategien vår. Det jo at alle skal kunne bruke kunstig intelligens og forstå viktigheten av at all bruk av kunstig intelligens skal gjøres på ryggen av den tilliten og troverdigheten som vi har, da, og som vi helt avhengige av. Vi selger jo bare én vare. Bortsett fra annonser, så selger vi bare sannhet og nyheter. Sånn at det kan vi ikke risikere noe tullball med. Men det jo, hos oss så har vi da 2 timers workshop som vi nå kjører. Vi hadde en i forrige uke, vi hadde 11 stykker på kurs i går, og jeg skal ha en i neste uke der, der vi sitter rett og slett og går gjennom et sett med oppgaver. Først går vi liksom litt inn i teorien, og så sitter alle bare med sin egen PC, og så gjør vi oppgaver. Så vi lager bilder for å se som vi aldri skal bruke, men, eller som vi kanskje skal bruke, men som kanskje det minst nyttige verktøy akkurat i lokalavisa. Da. Men bare for å vise hvor vanskelig det er å spørre, stille riktig spørsmål til kunstig intelligens, og hva får vi ut? Og så lager vi faktabokser, og vi lager sammendrag, og vi lærer å bruke kunstig intelligens til å forbedre tekstene våre. Og vi har en egen titelmaskin i den sandkassa vår, som da spør, kan både være normalt kreativt, kjempekreativ og ganske kjedelig. Og veldig ofte så ser vi at de beste titlene de lager vi selv, men det kan hjelpe oss å liksom dytte oss i riktig retning da. Vi skal henge med i tida på en måte, og samtidig så er det jo kjempeviktig at vi som journalister forstår hva det er, fordi vi skal jo intervjue sykehus om hvordan de bruker det, kommunen om hvordan de bruker det, lærere om hvilke problemstillinger. Vi skal kunne forstå hvorfor er det et problem med, hvorfor må de slå av internett når det eksamen på videregående skole. Hvis ikke du har noe som helst erfaring i å bruke kunstig intelligens selv da, og ikke noe kjennskap til verktøy, så stiller du dårligere spørsmål rett og slett.
Hva gjør NRK da? Har dere noen opplæring eller noen form for veiledning?
Ja, absolutt, men vi har ikke utviklet en egen NRK-skole for KI, men vi har det høyt på agendaen i alle avdelinger, tror jeg. Og i nyhetsavdelingen der jeg jobber, så er det et konkret mål om at alle skal lære seg å bruke et nytt KI-verktøy i løpet av året. Og så tror jeg jo at kanskje den viktigste læringen den foregår når du sitter sånn helt konkret og bruker et verktøy og eksperimenterer og prøver, eller når det oppstår en god idé da, til dette er en oppgave jeg må gjøre uansett, kan det gjøres enklere eller raskere eller bedre med bruk av KI. Og så er vi opptatt av å dele den kunnskapen med hverandre da, hver gang vi kommer på et smart bruksområde, eller klarer å løse et problem. Og for så vidt også, når vi prøver å bruke KI og finner ut at dette funker overhovedet ikke, så er det også nyttig lærdom å dele.
Det var et veldig godt eksempel, eller måte som forsøk dere hadde med de workshopene med å skulle generere bilder, fordi når man spør ChatGPT eller noe om noe, så får du en tekst, og noen ganger tar man litt for god fisk, men man ser det så tydelig hvis man ber om et bilde da. Men dette var jo ikke det jeg ba om. Kanskje litt enklere å verifisere selv også, så gjør den øvelsen.
Jeg hadde en journalist som ba om å få et, det var i Gjengangeren, jeg holdt kurs for dem, og da var det en journalist som ba om å få Karl Johans Vern, da, som er et område i Horten, et bilde av Karl Johans Vern med froskeperspektiv. Og så på et eller annet vis så skjønte KI at det liksom skulle, ja, Karl Johans Vern, da er det liksom, det var noe militært over det da. Flotte bilder, og det var virkelig froskeperspektiv, det var liksom kamera, eller ja, var liksom synspunktet var helt nede. Men mellom alle disse bygningene så var det en stor frosk på himmelen. Så ikke helt på merket, men jeg har litt skjønt det.
Men den tilnærmingen med bilder har vi brukt også for, som jeg sa, at alle journalistene våre, hvis vi skal først lære seg det, så lag bilder først. Fordi at du får den visuelle tilbakemeldingen med en gang, da skjønner du hvordan, så kan du prøve å legge på ett ord, ta bort ett ord, legge til mer, enda mer, ta bort mer, og så skjønner du fort hvordan disse kunstig intelligensene bruker. Og det er den beste måten å lære seg kunstig intelligens på, er nesten bildegenerering.
Ja.
Men det med biasen, så jeg ber han lage the perfect summer picture from Norway.
Mm.
Og det er utrolig morsomt da, hvordan det er å legge til ett ord, og lektor, så viser jeg den biasen hele tiden på hva som ligger I disse motorene, og hvorfor den tror det. Og der det jo kjempeforskjellet mellom de forskjellige motorene også. Adobe, de lager en sånn norsk fjøs med dame foran som hadde da med bunad, lignet på en bunad I hvert fall, og en fjord bak. Mens da en av de andre, nå husker jeg ikke hvilken det var, John Microsoft sin, lagde et bilde av en norsk blondine som sto på en strand, liksom. Det var det, altså, og det akkurat samme ting du skrev. Og da lærer folk, også den andre ting som jeg synes viktig å vise, at kunstig intelligens ikke én ting. Altså det en teknologi, det ikke én teknologi, det hundre tusenvis av forskjellige teknologier som gjør forskjellige ting. Og det vi ser nå en språkmodell hvor språk gjøres om til kode. Som sendes inn til en bestemt datamaskin. Og så sendes det tilbake til oss som språk, koden, ikke sant? Og det det å skjønne, når folk skjønner det, og det skjønner de veldig fort når du ser bildene, at aha, her det noen som litt rart. Ja, det veldig rart, og det kjemperart. Og det tror jeg når du får den aha-opplevelsen, at det her ikke, du snakker ikke med en menneske, du snakker med en datamaskin som gjør noe bestemt, som den lært opp til, så får du liksom den der nøkkelen, da, til å kunne gjøre noe ordentlig ut av det.
Det noen andre dilemmaer som mediebransjen står overfor I implementeringen av KI?
Jeg tror det største, ikke dilemma, men den største utfordringen mediebransjen står overfor nå at det entry level for å gjøre det vi gjør har blitt mye lavere. Det lett. Alt du trenger nå for å lage NRK-journalister, Altså, det høres litt sånn stygt ut, eller flåset ut, men nå ikke det, det koster penger, og det en viktig ressurs. Men det ikke vanskelig å lage Tønsberg-tidene for meg nå. Jeg kan dra ned til Tønsberg, ta de beste journalistene til Tønsberg Blad, og så kan jeg I løpet av en hel kode det jeg trenger, hjelp av kunstig intelligens, en lokalavis, og så begynne å publisere. Og så det jo merkevare alle disse tingene her, men den entry-level-tingen her den skremmende, bør være skremmende for mange, og spesielt fordi at det kan være en entry level. Altså la oss si da at noen lager ARK, som den gamle vitsen med NRK, de lager det nå, og lager bare fake news. Det ganske lett, og det finnes I dag 5 eller 6 store sånne motorer som tar våre saker fra Tønsberg Blad, fra NRK, fra Nettavisen, genererer falske versjoner av det for å promotere ting som ikke korrekt, altså ofte bitcoin-salg eller den typen ting, og så spyr disse ut ved hjelp av kunstig intelligens. Og det tror jeg den store dilemma som vi møter nå, at, som du var jo litt inne på det, men vi møter en sånn ekstrem fare I en konkurranse som veldig useriøs, og kan være på sikt være ekstremt ødeleggende for mediebransjen hvis vi ikke flinke til å fortelle at det faktisk forskjell på NRK og den der nettsiden som later som den NRK.
Man kan jo ganske enkelt lage sinnssykt gode produkter, altså sånn brukeropplevelsesmessig, som virker veldig bra, men som ikke har journalistikken I bånd. Og hvordan vi skal forholde oss til det, jeg tenker det superviktig at vi tro mot oss selv og vårt oppdrag, men samtidig så vi også, vi kommer til å bli utfordret, tror jeg, på det da, at vi, om vi raske nok, om vi personaliserte nok, kanskje, tilpasser oss nok et annet, en annen bruk da. Og det synes jeg jo, det har vi jo merket lenge med hvordan sosiale medier har påvirket journalistikken og måten vi presenterer journalistikken på, men dette tror jeg kommer til å bli forsterket da, og det blir en enda større utfordring for oss.
Hvordan kan KI brukes I annonsemodellkontekst? Kanskje litt stort spørsmål her på slutten her, men det noen forbedringer der?
Nej, altså hvis du tenker det kommersielle, så det to, har vi vært inne på det ene som jo der, som jo den store modellen for lokalvis, nemlig selgeabonnement. Og der det jo det der at innsikten vi får I hva faktisk folk trenger og vil ha veldig bra. Men når det gjelder selve annonsemodellen for mediebransjen, så den litt, har den vært litt broken, altså en god norsk ord broken, ødelagt de siste årene, fordi at den har blitt så globalisert. Du kjøper bare annonser, og så vises en annonse på et eller annet nettsted.
Ja.
Men det som jeg tror skjer nå innenfor den kommersielle bransjen at du får det hyperpersonaliserte budskapet som gjør at vi kanskje slipper sånn enorme, at det 14 forskjellige annonser som står og blinker og skal oppmerksomheten din, men at, at annonsen går tilbake til det det egentlig var I media, nemlig god informasjon. Det var tilbudsavisen til Rema som ekstremt, altså folk elsker og den tilbudsavisen, ikke sant? Hva på tilbud? Og der det, der tror jeg vi kan få den, den kan KN hjelpe oss med, fordi at den vet hvem jeg og så kan gjøre annonsen interessant for meg.
Ja, skal jeg først få en annonse, så vil jeg jo helst at den skal være noe jeg interesserer meg for og har kanskje behov for.
Ja, og så det jo sånn, dette har de jo testet nå I USA, som viser at annonser som så tilpasset, ser vi på som ekstremt interessant og positivt. For eksempel så testet de en lokalavis I Kalifornien, sikkert rett rundt der alle de selskapene da, men I Palo Alto, men som viste da kinoprogrammet for den nærmeste kino til der du var. Ganske kul og bra, men så personalisert det videre basert på hvem du var. Så han viste ikke hele kinoprogrammet, han viste bare den filmen som mest sannsynlig du ville like. Og så spurte jeg hva synes om den annonsen. Var det min ads? Det var jo svaret, det var liksom det saken jeg hadde på. Det ble ikke sett på som annonse, det ble sett på som ren informasjon.
Jeg vil jo også mye heller ha annonser som jeg opplever som relevante da. Men der tror jeg jo folk veldig delt av noen andre vil oppleve det som creepy. At her finnes det noen som vet alt for godt hva jeg trenger eller tenker på. Eller,
og jeg tror det må være opt-in. Og opt-out, altså du må kunne velge selv, og det tror jeg veldig viktig I dette. Og så tror jeg der kommer det nok til å være både et generasjonsskille, og et skille som går litt på hvor du I livet, sånn rent oppfattelsesmessig, liksom. Og så tror jeg det kanskje kommer dit at folk vil betale seg ut av annonser etter hvert også. Vi ser hva.
Treffsikkerheten på de store annonsesellerne, da, som Facebook og Google, det synes jeg jo personlig bare blir dårligere og dårligere. Ikke sant? Nå, før så var vi jo veldig opptatt at vi kunne betale eller kjøpe annonser på Facebook for å treffe med riktig sak på riktig, til riktig person. Det jo nesten bygones, for jeg har sluttet å annonsere på Facebook. Det funker ikke lenger. Men jeg tenker at det som vi har da, I de ulike sånn som NRK, som nå ønsker at vi skal logge oss på, da får vi denne, jeg får nyheter fra Vestfold og Telemark, jeg kjempefornøyd med at jeg får det på NRK.no. Og vi som da har AID-innlogginga gjør jo at vi faktisk kan vise annonser fra Tønsberg til folk som bor I Tønsberg da. Og selv om jeg ikke nødvendigvis på jakt etter bil, så opplever ikke jeg annonser fra for eksempel Gjermundsen Auto som jeg tenker at ja, det jo rett bort I gata her, og det på en måte hører hjemme I det lokale avisuniverset da.
Vi dessverre nødt til å gå inn for landing. Vi har gjort noen analyser som viser at lytterne faller av hvis det blir for lange episoder. Kanskje vi skal bruke noe KI-verktøy for å lage en sånn oppsummering I starten, da. Det har jo fungert veldig godt for dere, så kanskje vi skal prøve det vi også. Men tusen hjertelig takk, det har vært jeg har lært masse. Og en veldig interessant episode, så tusen takk for at dere kom, Marie, Reidar og Paul.
Takk.
Og tusen takk for at du har lyttet, og så sier jeg som vi pleier, vi høres.